ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის ძირფასოს მერლებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის საღამოს გადაცემას. საქართველოში 18 საათია. გადაცემას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ ამბებს დღეს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობა მწვავდება. სამხრეთმა კორეამ პროპაგანდისტული მაუწყებლობა განაახლა. თურქეთში ავტოკატასტროფის შედეგად რუსეთის 16 მოქალაქე დაიღუპა. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამომრჩეველთა სიები წარმოადგინა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. სამხრეთმა კორეამ ჩრდილოეთ კორეისთვის განკუთვნილი პროპაგანდისტული მაუწყებლობა განაახლა მწვავე დაძაბულობის ფონზე, რომლის მიზეზიც სამხრეთ კორეის გემის ჩაძირვა. საერთაშორისო კომისიამ დაადგინა, რომ მარტში ჩრდილოეთ კორეის წყალქვეშა ნავის მიერ გასროლილმა ტორპედომ ჩაძირა სამხრეთ კორეის გემი, რასაც 46 მეზღვაური შეეწირა. მაგრამ ფხენიანი ბრალდებას უარყოფს. სეულმა ფხენიანთან სავაჭრო ურთიერთობა შეაჩერა და განაახლა რადიო პროგრამები, რომელთაც საზღვარზე ხმის გამაძლიერებლების მეშვეობით გადასცემენ. სამხრეთი კორეა მისივე განცხადებით აპირებს პროპაგანდისტული პროკლამაციების გავრცელებას ჩრდილოეთში ინციდენტის თაობაზე ხალხისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად. ინფორმაციის გასავრცელებლად დაგეგმილი ასევე გიგანტური ელექტრონული ბილბორდების დამონტაჟება. ამასობაში ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო ძალებმა გააკეთეს განცხადება, რომ სამხრეთ კორეის საზღვაო ძალებმა მიმდინარე თვეში რამდენჯერმე დაარღვიეს ჩრდილოეთის საზღვაო საზღვრები. ფხენიანი საპასუხოდ პრაქტიკული სამხედრო ზომების მიღებას აპირებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩონ ირმა გასაგანგარგულება სამხედრო ძალების საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანის თაობაზე. ამ შესახებ სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონ ჰაპი უწყება. ჩინეთმა და რუსეთმა დღეს ორივე მხარეს თავშეკავებისკენ მოუწოდეს. დღეს რუსეთის 16 მოქალაქე დაიღუპა და 25 დაშავდა ავტოკატასტროფის შედეგად, რომელიც თურქეთში, ანტალიის პროვინციაში მოხდა. ავტობუსი, რომლითაც რუსი ტურისტები მგზავრობდნენ, 6-მდე მეტრის სიმაღლიდან მდინარეში ჩავარდა ქალაქ დენიზლის მახლობლად. პოლიციის წინასწარი ინფორმაციით მძღოლს საჭესთან ჩაეძინა. თურქეთში დაღუპულების ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. მან მთავრობას დაავალა დაღუპულთა სამშობლოში გადასვენება და დაზარალებულების დახმარება. რაც შეეხება თურქეთში გუშინ მომხდარ ავტოკატასტროფას, რომლის შედეგადაც საქართველოს მოქალაქეები დაშავდნენ, სამი მათგანის მდგომარეობა ჯერჯერობით კვლავ მძიმეა. დაბა ჩერქესთან, სადაც გუშინ სახამოს ქართულ-თურქული კომპანიის სამგზავრო ავტობუსი მოცურდა, გზის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა. ავარიის შედეგად სულ დაშავდა საქართველოს 33 მოქალაქე, მათგან თურქეთის კლინიკებში რჩება რამდენიმე. მათი სამედიცინო მომსახურების ხარჯს ავტობუსის მფლობელი კომპანია დაფარავს. ავტოავარიის საქმეს თურქეთის პოლიცია დაუდევრობის მოხლით იძიებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილერი კლინტონის შეფასებით ირანის იულად განსაჭრეტი ხრიკია გეგმა, რომელიც მას ბირთვულ პროგრამის გამო გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგის სანქციების თავიდან აცილების საშუალებას აძლევს. გეგმა, რომელიც თურქეთისა და ბრაზილიის შუამავლობით ჩამუშავდა, ითვალისწინებს ირანიდან ურანის ნაწილის თურქეთში გაგზავნას, რათა დაამშვიდოს დასავლეთი, რომელიც შიშობს, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. გეგმან გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს წარუდგინეს, მაგრამ ის კლინტონის განცხადებით არ შეესაბამება საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთებას. ირანი ეწუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მარტო მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით გავაქცელებთ. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამომრჩეველთა ერთიანი სიის მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. CSGO-ს ცნობით, ამჟამად საქართველოში 3,554,760 ამომრჩეველია და ეს რაოდენობა 30 მაისის არჩევნებამდე აღარ შეიცვლება. კომისიის მონაცემებით, სიაში არსებული ხარვეზი 1%-ს არ აღემატება. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა აგარეში, რომელშიც ასახულია საქართველოს რეგიონებში საარჩევნო პროცესებში საჯარო მოხელეებისა და ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლების მონაწილეობის ფაქტები. საქმე ეხება ამ ორგანიზაციის რიგით მესამე შუალედურ ანგარიშს. ამ დროისთვის გამოვლენილ დარღვევებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო CSGO-ს გაუგზავნის. დღეს გალში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შემუშავების ფარგლებში. გავრცელებული ინფორმაციით, ქართულმა მხარემ გალის რაიონის მოსახლეობის უფლებების დარღვევის ფაქტები წარადგინა და აფხაზეთის სამეგრელოს ადმინისტრაციულ სასვარზე მოსახლეობის თავისუფლად გადაადგილება მოითხოვა. საინფორმაციო სააგენტო მედია ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის შოთა უტიაშვილისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ რაიმე კონკრეტული შეთანხმება არ შემდგარა და წინა შეხვედრების მსგავსად არსებული პრობლემები განიხილეს. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ქვრივი მანანა არჩვაძე გამსახურდია პარლამენტის შენობაში თავის დაწვით იმუქრება. იშვილის დაპატიმრებული ცოტნე გამსახურდიას მონახულებას ითხოვს და პარლამენტის შენობაში მოქალაქეთა მისაღებში რჩება. არჩვაძე გამსახურდია პარლამენტის თავმჯდომარესა და სასჯელო ხსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვს. მან წუხალ განაცხადა, რომ თავს დაიწოს თუ შულს არ შეახვედრებენ. Полиция сообщает, что убрундабит Ираკის полициის ცნობით შეარაღებულმა პირებმა 14 ადამიანი მოკლეს ბაღდადში. ხალხი ცავს უბანში, რომელშიც ბევრი მაღაზია მდებარეობს. მოკლულებს შორის ბევრი ოქრომჭედელია. თავდამსხმელებმა ოქრო და ფული წაიღეს. Полиციის ცნობით შეარაღებულმა პირებმა დატოვეს რამდენიმე ბომბი, რომლებიც გაუნებელ ყოფილი იქნა.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
პირველ სამსვენებლო სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, რომელიც ეხება საარჩევნო სიებს, გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსს. უგეთხარით პირველი რეპორტაჟი შეეხება საარჩევნო სიებს, მზად არის თუ არა ეს სიები არჩევნებისთვის. აი ამის გარშემო ვისაუბრებთ. ჩვენი სხვა არაერთი სიუჟეტი კლავაც მიეძღვნება არჩევნებს, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება აქვთ დევნილებს მათ სხვა პრობლემებთან ერთად აქვთ ის, რომ არჩევნებში მონაწილეობა უჭირთ.
ნამდვილად არ ვეცი სად არის ჩვენი საარჩევნო უბანი და არ ვიცი ვის უნდა მივცე ან სად უნდა მივცე ხომ.
დევნილმა მერიტე ტრუაშვილმა არც საარჩევნო უბნის მისამართი და არც კანდიდატების ვინაობა იცის.
ამავე პრობლემატიკას მიეძღვნება რეგიონული მაცნე, მისი თემა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არჩევნებისთვის მზადებაა.
რასაც შევდა 26 მაისს
პარლამენტის არჩევნები.
პარლამენტი.
რა ვიცი რა უნდა ვირჩიოთ? რა უნდა ვირჩიოთ დეპუტატები?
ნადგილობრივია სამ მერს საკაშვის.
ჩვენს პროგრამაში დღეს ვისაუბრებთ გალში გამართულ შეხვედრაზე, იქ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა. რადიო თავისუფლების ეთერში მომიხილავთ დღეს პრესას, რუსეთის პრესას, საქართველოს პრესას, თავისთავად ცხადია. ვისაუბრებთ საერთოდ ზღვაში ჩაღრული ნავთობის პრობლემატიკაზე, ასევე იმაზე, თუ რას შეიძლება მიაღწიოს საქართველოს ხელისუფლებამ ირანთან სტრატეგიული დაახლოებით. გადაცემის ბოლოს პოლკურო რუბრიკაში ახალ ევროპაში აღმოსავლეთის პარტნიორობის გარშემო ვილაპარაკებთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპე რუხაძე უძღვება დღეს პროგრამას. თუკი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დასკვნას დავაყრდნობით, გამოდის, რომ ამორჩეველთა ერთიანი სია, მასში არსებული ხარვეზების ოდენობის გათვალისწინებით, ლამის იდეალურ მდგომარეობას უახლოვდება. განსხვავებული მოსაზრებები აქვს თავად სიების მეთვალყურეობის პროცესში მონაწილე პოლიტიკურ ძალებს. არასამთავრობოს სექტორი კი ამ ეტაპზე თავს იკავებს საბოლოო შეფასებებისგან. დაიხვეწა თუ არა ამორჩეველთა საერთო სია და რამდენად მოხერხდა მოკლე დროში ამ ასე ვთქვათ მარადიული პრობლემის მოგვარება. რუსთან სვერელებო, ამის გარშემო ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია ესაუბრებს.
მოგესალმები ოქროპირ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. სიებში ხარვეზები არ აღემატება 1%, ასეთია დასკვნის შინაარსი, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო სიების მონიტორინგის პროცესში აღმოჩენილი ხარვეზების ჩასწორების შემდეგ გაახმოვანა. აი რას ამბობს ცესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი.
ჩვენ ბევრი შრომა გავწევთ იმისათვის, რომ გადაგვემოწმებინა თითეული შენიშნა ხარვეზების შესახებ, რომელიც კი პოლიტიკურმა პარტიებმა მოგვაწოდეს, ასევე ჩვენი ინიციატივით ბევრი გარდაცვალებული, დუბლირებული თუ სხვა ტიპის ხარვეზი იქნა გამოსწორებული.
გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით საკუთარი ძალებით ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად ცესკომ სიებში დაახლოებით 300,000 შინაარსობრივი და ტექნიკური ხასიათის ხარვეზი ჩაასწორა, ხოლო 11 პოლიტიკური პარტიის მიერ ჩატარებულ სამუშაოებს დაახლოებით 35,000 ჩასწორება მოჰყვა. აქვე თქვათ, რომ 11-მა კვალიფიციურმა სუბიექტმა, რომლებიც 1 თებერვლიდან 10 აპრილამდე სიების გადამოწმების პროცესში მონაწილეობდნენ, ცესკო სხვადასხვა კატეგორიის დაახლოებით 240,000 აღმოჩენილი ხარვეზის შესახებ აცნობეს. საუბარია სიებში დუბლირებული, გარდაცვლილი თუ გამოტოვებული ამომრჩევლების პრობლემებზე, მისამართებთან დაკავშირებულ ცდომილებებზე თუ ეგრეთ წოდებულ მიწერილ პირებზე. შენიშნების ნაწილი ცესკომ არ დაადასტურა, ნაწილი არ მიიჩნია სიის ხარვეზად, ხოლო ნაწილზე განაცხადა, რომ ეს მისთვის სხვა წყაროებიდანაც ცნობილი იყო. მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს ერთ-ერთია სიების მონიტორინგის პროცესში ჩართული 11 პოლიტიკური ძალიდან, რომელსაც ცესკომ აღმოჩენილი დარღვევების დიდი ნაწილი, დაახლოებით 60% დაუდასტურა და სიებში ასახა კიდეც. შედეგით პარტიის ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე ბეტნაკლებად კმაყოფილია, თუმცა ცესკოს განცხადება სიებში ხარვეზები 1% არ აღემატება მაინც ეჭვის თვალით უყურებს.
ქონა გავითვალისწინოთ, რამდენის გადამოწმება მოხდა, რისი მონიტორინგი მოახერხეთ და აი იქიდან უნდა გამოვიან გარშოთ პროცედი. ჩვენი მაგალითიდან გამომდინარე გეტყვით. ჩვენ გადავამოწმეთ 64,000 ამომრჩეველი და 10,200 უზუსტობა აღმოაჩინეთ. 10,200 64,000 ძალიან მაღალი ციფრია, 18-19%. და არა ერთი. მაგრამ 10,200 ჩვენ ახლა რომ უპროცედოთ მთლიან სიის რაოდენობას, ანუ 3 მილიონ ნახევარს, მაშინ 0.5% იქნება რა. ეს არის მანიპულირება, ციფრები ჯონგლირება და მანიპულირება, მეტი არაფერი.
ზურაბ ტყემალაძის მრეწველებმაც და სიების მონიტორინგის პროცესში მონაწილე სხვა პარტიებმაც, რომლებმაც ამ საქმისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1,200,000 ლარი გადაინაწილეს, ამომრჩეველთა საერთო სიის მხოლოდ ნაწილის გადამოწმება მოახერხეს. ხაზი ესმებოდა არასაკმარის კოორდინაციას პარტიებს შორის. იყო სხვა სახის ეჭვებიც, მაგალითად ისეთი, რომლის გამოც მონიტორინგის პროცესში ჩართვაზე უარი განაცხადეს ლეიბორისტებმა და ეროვნულმა ფორუმმა, რომ თითქოს ხელისუფლებას ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების სახელით სარგებლობა და მათთვის ერთგვარი მახის დაგება სურდა. და რომ ეს მხოლოდ პიარ კამპანიის ნაწილი იყო, ამ ეჭვებს გარკვეულმა ძალებმა უკვე პროცესის დასრულების შემდეგ გასცეს პასუხი, მაგალითად ამის შესახებ რადიო თავისუფლებაში სტუმრობისას საქართველოს გზის წარმომადგენელი სოფიო ჯაჯანაშვილიც ლაპარაკობდა.
და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენი თვალით ნამდვილად გვენახათ, იყო ეს პიარ კამპანია თუ ნამდვილად იყო ხელისუფლების და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნება, რომ ეს სიები გამოსწორებულიყო, სწორედ ამიტომ ჩავერთეთ და დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია საუბარი, რომ ეს იყო პიარ კამპანია.
ასეთი მიდგომების მიუხედავად ცენტრალური საარჩევნო კომისია, როგორც უკვე ვთქვით, ოპტიმისტურ დასკვნას აკეთებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ეკა სირაძე დელონე მიესალმება ცესკოს განცხადებას, რომ სიებში ხარვეზები ამჟამად 1% არ აღემატება, თუმცა ამ ეტაპზე უჭირს იმის თქმა, თუ რამდენად შეესაბამება ამგვარი დასკვნა სიმართლეს.
1% საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია ხარვეზისა და ეს ნიშნავს, რომ სიები მართლაც ცინვალე მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ 1% დასაშვებია ყველგან, 1-2% პრინციპში და 3-ით დასაშვებია ის, რომ იყოს ხარვეზების სიაში. ნამდვილად ივესალმები და მიხარია, თუ ასე იქნება, თუმცა მანამ-სანამ ჩვენ სიებს არ ვნახავთ პირადად და პირადად არ გადავამოწმებთ, ალბათ რთული იქნება ამ ფაქტის დადასტურება, რომ ეს ნამდვილად ასეა. შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ნახოთ რამდენად აისახა პოლიტიკური პარტიების მიერ მიტანილი ხარვეზები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ამ საბოლოო სიაში.
ეკა სირაძე დელონეს თქმით, სიების სიზუსტე, თუ ეს ასეა, ყველაზე უკეთ არჩევნების დღეს გამოჩნდება. დაბოლოს ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობაზეც ვთქვათ, ცესკოს ინფორმაციით ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა საქართველოში 3,544,760 შეადგენს. თუმცა, როგორც მაგალითად კონსტანტინე კანდელაკმა გვითხრა სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელმა, ამომრჩეველთა რიცხვი იმისათვის, რომ ზუსტი იყოს, საყოველთაო აღრიცხვის ახალ შედეგს უნდა ეყნობოდეს. აღრიცხვა კი საქართველოში 2002 წლის შემდეგ არ ჩატარებულა. ოქროპირ.
დიდი მადლობა ლელა, ძირფასამსვენებლო ლელა კუნჭულია ჩაგვერთო თბილისიდან. საარჩევნო სიების გარშემო გვესაუბრებოდა ის საარჩევნო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დასკვნის თანახმად ამომრჩეველთა ერთიანი სია დახვეწილია მძაძარი არჩევნებისთვის. სხვა მოსაზრებები აქვთ სიების მონიტორინგის პროცესში მონაწილე პოლიტიკურ ძალებს. არჩევნებამდე სულ ცოტა დრო, რამდენიმე დღე დარჩა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
არჩევნების თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა სამსახურებო ან დევნილების შემთხვევაში დევნილებს სხვა პრობლემებთან ერთად ესეც აქვთ 30 მაისის თვითმმართველობის არჩევნები პირველი არჩევნებია რომელშიც ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა ნაწილი მონაწილეობას არა საკუთარ ოლქებში არამედ საგანგებოდ გახსნილ ახალ უბნებში მიიღებს მაგრამ როგორც ირკვევა აგვისტოს ომის შედეგად დევნილმა ადამიანებმა თავად ამ არჩევნების და მასი მონაწილე კანდიდატების შესახებ ბევრი არაფერი იციან გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური არჩევნების შესახებ რეპორტაჟის მოსამზადებლად დევნილთა ერთ-ერთ კომპაქტურ დასახლებაში ჩავიდა მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი ახლა
ნამდვილად არ ვეცი სად არის ჩვენი საარჩევნო უბანი და არ ვეცი ვის უნდა მივცე ან სად უნდა მივცე ხომ
დევნილმა მერიტე ტრუაშვილმა არც საარჩევნო უბნის მისამართი და არც კანდიდატების ვინაობა იცის. გორის 32 საალქო საარჩევნო კომისიამ გორის რაიონში დასახლებული დევნილებისთვის 7 ახალი საარჩევნო უბანი გახსნა. კომისიებში ძირითადად დევნილები დასაქმდნენ, მაგრამ იძულებით გადაადგილებული პირების დიდმა ნაწილმა ამ დრომდე არ იცის რა არჩევნები ტარდება 30 მაისს და ვინ არიან კანდიდატები. მათ ინფორმირებულობისთვის კი არც პოლიტიკური პარტიები და არც არასამთავრობო ორგანიზაციები ზრუნავენ.
რაც მე არ ვიცი, ეს საარჩევნებია, რა ვიცი.
გორელებთან ერთად დევნილები 30 მაისს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს აერჩევენ. 31 წევრიან გორის საკრებულოში 10 პროპორციული სიით მოხდება. 21 მაჟორიტარს კი თემებში აერჩევენ. კანონის მიხედვით გამარჯვებულ პარტიას მანდატების 13 გადაეცემა. ამის შემდეგ საკრებულოს შიგნით თავმჯდომარის არჩევა მოხდება. გამოცხადებული კონკურსის შედეგად შერჩეულ მუნიციპალიტეტის გამგებელს საკრებულო დაამტკიცებს. ამ სისტემის შესახებ როგორც გორელებმა ისე დევნილებმა ცოტა რამ იციან. დევნილების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსებმა მათთვის მიცემული დაპირებები არ შეასრულეს, ამიტომ ნაწილი არჩევნებზე წასვლას არ აპირებს, ზოგიერთი კი ხმას ყველას წინააღმდეგ მისცემს. გორთან ახლოს დასახლებული დევნილები პოლიტიკოსებისგან სოციალური, ეკონომიკური და ყოფითი პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ. მოახლოებული არჩევნების მიმართ მათი განწყობა უიმედოა, რადგან მიიჩნევენ, რომ ახალი საკრებულო უკეთესობისკენ ვერაფერ შეცვლის.
პრობლემის ჩამონათვალი არის ძალიან დიდი, დაიწყო თუნდაც იქით, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა არის დაუსაქმებელი. კარგი იქნება თუ არჩევნების შემდეგ მდგომარეობა შეიცვლება, მაგრამ სამწუხაროდ ამის დიდი იმედი არ გვაქვს.
ესა დასაქმების პრობლემა უწინარეს ყოვლისა და ყველა ის მიზნები და მიმართულებები, რაც ჰქონდათ ხალხისათვის, რო აქეთ რო წამოვიდნენ, რომ ის განხორციელებულიყო, დღემდე არაფერი არა ისეთი განხორციელებული. ყურადღება ნაკლებია. არ ვიცით, პირობას ისინი იძლევიან, ვინც არჩევნებში იღებს მონაწილეობას და ვნახოთ, თავიანთი გადასაწყვეტია, როგორ მოეპყრობიან ხალხს.
დევნილებთან შეხვედრით და მათთან პრობლემების მოგვარების შესახებ საუბრით, თავს არც არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკოსები იწუხებენ. ამიტომ იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა არ იციან, როგორ გადაიჭრება მათ წინაშე არსებული პრობლემები. მათი მთავარი მოთხოვნაა, რომ პირველ რიგში დასაქმების საკითხი გადაწყდეს.
ერთ სამსახურებო გოგა აფციაური გასაუბრებოდა იმის თაობაზე, თუ დევნილებმა, რომლებიც აგვისტოს ომის შემდეგ თავად არ იციან არჩევნების და მასში მონაწილე კანდიდატების შესახებ ბევრი არაფერი, ამ პრობლემასთან, სხვა არაერთ პრობლემასთან ერთად ეს პრობლემაც შეიძინეს. გრძელდება ჩვენი გადაცემა რეგიონული მაცნით, მისი თემა კლავაც და კლავაც არჩევნებია, რომლის დაწყებამდე 5 დღე დარჩა. საქართველოს რეგიონებში წინასაარჩევნო პოლიტიკური აქტივობა განვითარების პიკს უნდა აღწევდეს. არადა ამორჩევლების ერთმა ნაწილმა არც კი იცის რიგიანად ვის ირჩევს, რატომ ირჩევს, რას ნიშნავს თვითმმართველობა ზოგადად, ახლა ამაზე ლაპარაკი შეიძლება დაგვიანებულია, მაგრამ მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და იმავე გორიდანაც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის.
მაჟორიტარი კანდიდატების სიმრავლით კახეთის რეგიონში ნაციონალური მოძრაობა გამოირჩევა. ნაციონალური მოძრაობა აღმოჩნდა აგრეთვე ის ერთადერთი პარტიაც, რომელმაც თვითმმართველობის არჩევნებზე მაჟორიტარი კანდიდატი ყველა არაქართულენოვან სოფელში წარადგინა, რასაც ვერ ვიტყვით ოპოზიციურ პარტიებზე. თემას ხათუნა გოგაშვილი განავრცობს.
ლაგოდეხის რაიონის არაქართულენოვან სოფლებში მხოლოდ ორ ოპოზიციურ პარტიას ყავს მაჟორიტარი კანდიდატები წარდგენილი. ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ივანე ზურიკაშვილის განცხადებით, ეს პარტიები მომავალი საქართველოსთვის და ეროვნული საბჭო.
კაბალში არის ეროვნული საბჭოდან თენგიზი მახათაძე და პარტია მომავალი საქართველოდან ვაგი ფაევაზოვი. ფონაში არის გიორგი ჯალიაშვილი ეროვნული საბჭოდან და არეშფენანში არის გიორგი ქოქაშვილი ეროვნული საბჭოდან. პარტიული სიით შემოვიდა 8 პარტია. მაგედა ზუგს ყავს მაჟორიტარები, ზუგს არ ყავს მაჟორიტარები, ზუგს ერთი პარტია. აი მომავალ საქართველოს არ შემოსულა პარტიულში, მაგრამ მაჟორიტარი წარმოგიდგინა მაგა.
ამომრჩევლებსაც ისევ ლაგოდეხის რაიონის მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, ყველაზე მეტი ინფორმაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატების შესახებ აქვთ. ლაგოდეხში ამბობენ, რომ ოპოზიცია რაიონში ნაკლებად აქტიურობს.
Ვინც არის სახელისუფლობო პარტიიდან, ისინი ძალიან კარგ პიარს აკეთებენ, აწყობენ შეხვედრებს. გული მწყდება, რომ ოპოზიცია კარგად არ არის წარმოჩენილი რაიონში და არჩევანი რომ გააკეთო, გიჭირს ადამიანს. შეიძლება ზოგადად პარტიას გაუკეთებია საქმე და ბევრი ძალიან ცეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ყავს, მაგრამ ადგილობრივად წარმოდგენილი ვინც არის, მათი გაკეთებული არაფერი მინახავს. ძალიან მწყდება გული ამაზე.
თვითმართველობის არჩევნებს კი ლაგოდეხელები მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ. ამბობენ, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები სწორედ თვითმართველობის მოსაგვარებელია. ლაგოდეხელების თქმით, მთავარია სწორი არჩევანის გაკეთება.
წავალ არჩევნებზე და დავაფიქსირებ ჩემ აზრს, მნიშვნელოვანესი არჩევანის გაკეთება ხდება თვითმართველობის არჩევნების დროს. ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმართველობა უშუალოდ არის ჩართული და უშუალოდ ავალდებული იგივე პრობლემების მოგვარებაზე, იგივე ის პირველადი სახის პრობლემატიკა, რაც მოსახლეობას წუხებს, მოუგვაროს და მოუწესრიგოს გონგარდულ საცხოვრებელ პირობაში და გარემოში. აქედან გამოდინარ მნიშვნელოვანია
და ბევრი იქნება ამარჩევნებზე დამოკიდებული. ჩემი აზრით, კარგი იქნება თუ იქნება მრავალფეროვნება ადგილობრივ საკრებულოში, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები თუ მოვლენ პარტიულ საკრებულოში, როგორც ეს უფრო მდორეთ მიდის ხოლმე პროცესები და უფრო საინტერესოა, როცა მრავალპარტიულად არის. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანმა კარგად მოხატოს თავის პოზიცია, რა თქმა უნდა, ვისაც რა შეხედულება აქვს იმის მიხედვით თუნა მისცეს ხმა არჩევნებს. მე პირადად აუცილებლად მე
არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე კი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები კახეთში არსებულ არეჯანსაღ წინასაარჩევნო გარემოზე საუბრობენ. მაგალითად, ყვარელში ჩამოჭრილია ალიანსი საქართველოსთვის საარჩევნო ბანერი და დახეულია პლაკატები. ამავე პარტიის თელავის რაიონულ ოფისში კი ამბობენ, რომ მათ საარჩევნო პლაკატებს ნაციონალური მოძრაობის პლაკატები გადააკრეს. ოპოზიციის ბრალდებებს აბსურდოს უწოდებენ მართველი პარტიის რეგიონულ ოფისში. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ახალციხიდან, სადაც ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოსახლეობაში მცირე სოციოლოგიური გამოკითხვა ჩაატარა. მოისმინეთ სიუჟეტი იმის შესახებ, რა იციან ახალციხელებმა ადგილობრივი თვითმართველობისა და არჩევნების შესახებ.
მაისის 20-ში არც ვიცი და
ილია მინასიანის მსგავსად ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების ზუსტი თარიღი გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილმა არ იცის. ახალციხელები საკუთარი დეპუტატობის კანდიდატებზე მეტად თბილისის მერობის კანდიდატებს იცნობენ.
თბილისია მერის არჩევნები, ხო? აქ ხომ არაა ჩვენთან ეგარი, თბილისში არის მერის არჩევნები, რომ ნაიჩონ მერი. ჩვენთან არ ვიცი, ჩვენთან თუა, ჩვენთან ვიციოთ?
არჩევნების თუ ჩვენ არ ვიცით, ვის უნდა ავარჩიოთ, ან თავრობის პრეზიდენტია თუ მოადგილე, რა, არ ვიცით.
ეხლა არის საკრებულოს, ხო? ქალაქის საკრებულოს არჩევნები.
ეს არის თვითმართველობის არჩევნები. ანუ ირჩევენ მაჟორიტარებს.
თბილისში მერი იქნება. ახალციხეში გამგეობა.
გონი საპრეზიდენტო თუ არ ვიცი.
ადგილობრივი არჩევნებია და ეს ძალიან მთავარია, იმიტომ ყველაფერი იწყება აქედან, ქალაქიდან.
თბილისი მერისა.
საზოგადოების უმეტესობას იმის გარკვევა უჭირს, საარჩევნო უბანზე სად უნდა მივიდეს და არჩევანი რომელ კანდიდატს შორის გააკეთოს. გამოკითხული მოსახლეობა პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივი წარმომადგენლებისა და მაჟორიტარი კანდიდატების პასიურობაზეც საუბრობს.
ვინც ეხრის ახალციხეში კენს, მე პირადად არ ვიცნობ პარტიით. ინფორმაცია მოგვს ტელევიზიით და მოსახლეობა რასაც ამბობს.
არადი რა მოსულ არ უთქია, ვინ არის კანდიდატი, ვის არ შემთ, რა არ შემთ, არ არის ისე. ჩვენ მითხარ ვინ არის ახლა, მითხარ რომ გავიგო.
კანდიდატები, რომლებიც ჩვენ ქალაქში იყრიან, კეს არ ვიცნობ.
არ ვიცი ახალციხეში ვინ იყრის იმას კენჩს.
მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსების დაინტერესება 30 მაისის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისადმი მცირია. შესაბამისად ნაკლებია ამომრჩეველთა აქტივობაც. გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობამ არც კი იცის, არის თუ არა ამომრჩეველთა სიაში.
ჩემი თავი საარჩევნო სიებში არ გადამიმოწმებია, მაგრამ ვაპირებ გადამოწმებ. არჩევნებას.
სად არის არჩევნების ის ადგილი? სად არის შია? არც ვიცი.
ჩემი თავი ჯერ არ მაქვს შემოწმებული, ვაპირებ შემოწმებას.
არა მარტო მე არა და ჩემი მეზობლები ნათესავი ყველა გადაამოწმა და ყველანი არიან სიაში.
არა ვარ სიაში, არაფერი არ ვიცი მე. არასაფერი არ ვთქვი, არ ვიცი.
სამოქალაქო საზოგადოებისთვის თვითმართველობა იმ საჯარო სამსახურებთან ასოცირდება, რომელსაც ხალხი არ მართავს. გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი პოლიტიკოსთა წინა საარჩევნო პროგრამებს საერთოდ არ იცნობს.
თვითმართველობა რაიონში რო არის, გამგეობა და ესეთი მილიცია და ყველაფერი. ყველა ვიც ეს სახელმწიფო სამსახურში არის, ყველა არის წარმოდგენილი.
ადგილობრივი თვითმართველობას, რომ ადგილის თუნ უნდა ებრძოლოს ეს კაცი, ასევე მესმის.
ადგილობრივი მართლობა არ არის, ადგილის სამოდის ბრძანება.
ადგილობრივი თვითმართველობა არის ის ორგანო, რომელიც წყეტას, როგორ უნდა იწყობროს ადგილობრივი მოსახლეობა ახალციხეში 4-5 წლის მანძილზე.
ეს მე ეგრე გამიგამრო, ჩვენი მაგირად თბილისში თვითონ უნდა პასუხი აღდგეს.
არაფრინ, არაფერი ინფორმაცია არ მიუცია ჩვენზე.
ბულეტების მოთ ეფექტი ნამდვილად არის, მაგალითად ასმის რაიონში საერთოდ არ დარიგებულა.
ჩვენი მოსახლეობა ძალიან კარგად ფლობს და იცის სიტყვა ქალაქის მოსახლეობაზე ქართულად, რომ ჩვენ აგრეთ მე ვიღეთ ბუკლეტები სომხურ ენაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებამდე მხოლოდ რამდენიმე დღე დარჩა, ახალციხეში ამბობენ, რომ 30 მაის არჩევანს პოლიტიკურ პარტიათა წინა საარჩევნო პროგრამის გაცნობის შემდეგ გააკეთებენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის ავტორის ნინო ღაჭავას განმარტებით, არც ქუთაისელთა ნაწილმა იცის, რომელ ორგანოს ირჩევს 30 მაის. რადიო თავისუფლების გამოკითხვის შედეგები ქუთაისშიც კურიოზული აღმოჩნდა. ზოგი დარწმუნებულია, რომ პარლამენტს ირჩევს, ზოგის თქმით კი ახლა პრეზიდენტის არჩევნებია.
რასピრცევს და 26 მაის
პარლამენტის არჩევნები.
პარლამენტი.
რა ვიცი, რა უნდა ვირჩიოთ? რა უნდა ვირჩიოთ დეპუტატები?
ადგილობრივი სამ მერს საგაშვის ხუთიან შემოხაზა.
ვირჩიოთ თქვენი, აი ვირჩიოთ.
პარლამენტი ირჩევა საერთოდ.
სადა ახალ თევდორას ამჟამად?
საგრეულო ვინეკითხა.
იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც იციან, რომ 30 მაის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ტარდება, სრულყოფილი ინფორმაცია არ აქვთ დეპუტატობის კანდიდატებისა და მათი პროგრამების შესახებ.
ჩემთვის კონკრეტულად ვინ არის ჩემი უბნის მაჟორიტარი, ეს ცნობილი არ არის. არ ვიცი.
ჩვენ და მევიდნენ, ის აქვია მესხი იყო, რავი ჩვენ უარ ბარიან მესხი.
ეგერა, ეგერე, დაკრული დაკრული.
არა ინფორმირებულობის მიუხედავად, რადიო თავისუფლების რესპონდენტების უმრავლესობას არჩევნებზე წასვლა გადაწყვეტილი აქვს და ამ გზით აპირებს არჩევნების გაყალბების თავიდან აცილებას.
მივალ, აბა რა ვიზა? თუ არ მივიზა, მივიდნენ და ჩაღლიენ იგენი, ნაციონალისტები. ჩესვაგირად. ჩაღლიენ და გეიმარჯვებენ. აი გეიმარჯვებენ.
შეავშე სხვა იმ ხლები ეხება იმას. ვარ მივიდეს ხალხს.
თუმცა მოსახლეობის უმრავლესობა არა მარტო ზუსტ და სრულყოფილ ინფორმაციას ფლობს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების თაობაზე, არამედ რამდენიმე დღით ადრე არჩევანიც გაკეთებული აქვს.
მე არჩევანი გაკეთებული მაქვს.
არჩევანი გაკეთებული მაქვს. რა იგი ჩემი საიდუმლოა?
მე ჩემი ხმა მაქვს. არა მაქვს გადაწყვეტებები მიღმა. ნამდვილად ჯერ ჯერჯერობის. შემდეგ შემიძლია გადავწყვიტო.
ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში 9 პარტია არის რეგისტრირებული. ქალაქში 10 საარჩევნო ოლქია. პარტიებს თითქმის ყველა ოლქში ჰყავთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. ქუთაისის ახალ საკრებულოში 25 დეპუტატი შევა, აქედან 10 მაჟორიტარული წესით, ხოლო 15 პროპორციული სიით არჩეული იქნება. რაც შეეხება ქალაქის მერს, მას საკრებულო კონკურსით შეარჩევს. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი. ერთღამეში გორში ნაციონალური მოძრაობისა და ქრისტიან დემოკრატების ყველა საარჩევნო პლაკატი ჩამოხიეს. როგორც ცნობილია, კანონის მიხედვით საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განადგურება დასჯადი ქმედება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბოლო რამდენიმე დღეა ღამღამობით პლაკატების ჩამოხევა მაინც გრძელდება. გოგა აფციაურს მოусმინეთ.
ქრისტიან დემოკრატებმა სააგიტაციო მასალა ქალაქში გვიან ჩამოიტანეს. მათი პლაკატები კედლებზე რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა. მაგრამ დილას აღმოაჩინეს, რომ თითქმის ყველა პლაკატი ან ნაწილობრივ ან მთლიანად განადგურებულია. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი ზურაბ როსებაშვილი რეაგირებისთვის განცხადებით საოლქო საარჩევნო კომისიას მიმართავს.
ყველა ისე იყო ჩამოხეული, რომ დაჟე ფაქტების არ იყო დარჩენილი, სუნთლიანად იყო კედელი გასუფთავებული ჩვენი პლაკატებისგან. და ჩვენ ახლა ვაპირებთ საოლქოში განცხადების შეტანას. და იქნებ რეაგირება მოახდინონ ამ საკითხზე.
ქალაქში ნაციონალური მოძრაობის პლაკატები ჩამოხეულია. მართველ პარტიას კონკრეტული ეჭვმიტანილები არ ჰყავს. პარტიის საარჩევნო შტაბის პრესსპიკერი თათია ცხადაძე როგორც მოქალაქეებს, ისე კონკურენტებს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს, რათა ეს ფაქტი პარტიებს შორის დაპირისპირების საგნად არიქცეს.
ანალოგიურად არის ჩამოხეული ნაციონალური მოძრაობის პლაკატებიც, მაგრამ ამას არ ვანიჭებს დიდ მნიშვნელობას, იმიტომ რომ არანაირად არ გვინდა ეს გახდეს დაპირისპირების მიზეზი. მინდა მოუწოდო ყველას, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი ქმედებებისგან, რათა უზრუნველყონ დემოკრატიული არჩევნები საქართველოში.
სალკო საარჩევნო კომისიაში სააგიტაციო მასალის განადგურების შესახებ ჯერ განცხადება არ შესულა. კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ხორბალაძის განცხადებით, თუ ასეთი მიმართვა მათთან შევა, კომისია მოკვლევას საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ჩაატარებს და რეაგირებისთვის სამართალდამცავებსაც მიმართავს.
ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის შემოსული არანაირი განცხადება საჩივარი ამის თაობაზე. ჩვენი მხრიდან ღონისძიებების გატარება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სახის იქნება ეს საჩივარი, რამდენად იქნება რაღაცა ხელი ჩასაჭილი ამ ფაქტებზე, რამდენად იქნება დაყრდნობილი. იმის შესაბამისად გადაწყვიტავს საუკეთესო საარჩევნო კომისია, რომ მიმოქმედოს მიმოქმედებთან საკუთარი ძალების ფარგლებში და თავად ჩაუტარებთ მოკვლევას ან მიმართავთ შესაბამის სტრუქტურებს გამოძიებისათვის.
მთელი ღამის განმავლობაში ქალაქის ქუჩებში სამართალდამცავები პატრულირებენ, მაგრამ პლაკატების მხეველები ჯერ ვერ გამოავლინეს. აღსანიშნავია, რომ ალიანსს გორში არც ერთი პლაკატი არ აქვს. პარტიის ხელმძღვანელების განცხადებით, ფინანსების დაზოგვის გარდა მათ ქალაქის იერსახის დამახინჯებაზეც უარი თქვეს. ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ღამღამობით პლაკატებს ხევენ? მართალია, პარტიების წარმომადგენლები საკუთარ ეჭვებზე არ საუბრობენ, მაგრამ ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ მათ პლაკატებს ან კონკურენტები, ან მათზე განაცხადებული მოქალაქეები ანადგურებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რეგიონული მაცნე იყო ეს ზურბაზო მსმენელებო. ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გვიამბობდნენ, როგორ მიმდინარეობს არჩევნების უკანასკნელი, არჩევნების წინა უკანასკნელი დღეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 18:31 საქართველოში. მარიამ ჭიაურელისგან ახლა თქვენ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ კიდევ ერთხელ.
სამხრეთმა კორეამ ჩრდილოეთ კორეისთვის განკუთვნილი პროპაგანდისტული მაუწყებლობა განაახლა მწვავე დაძაბულობის ფონზე, რომლის მიზეზიც სამხრეთ კორეის გემის ჩაძირვა. საერთაშორისო კომისიამ დაადგინა, რომ მარტში ჩრდილოეთ კორეის წყალქვეშა ნავის მიერ გასროლილმა ტორპედომ ჩაძირა სამხრეთ კორეის გემი, რასაც 46 მეზღვაური შეეწირა, მაგრამ ხენიანი ბრალდებას უარყოფს. დღეს რუსეთის 16 მოქალაქე დაიღუპა და 25 დაშავდა ავტოკატასტროფის შედეგად, რომელიც თურქეთში ანტალიის პროვინციაში მოხდა. რაც შეეხება თურქეთში გუშინ მომხდარა ავტოკატასტროფას, რომლის შედეგადაც საქართველოს მოქალაქეები დაშავდნენ, სამი მათგანის მდგომარეობა ჯერჯერობით მძიმეა. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამომრჩეველთა ერთიანი სიის მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. CSKO-ს ცნობით, ამჟამად საქართველოში 3,544,760 ამომრჩეველია და ეს რაოდენობა 30 მაისის არჩევნებამდე აღარ შეიცვლება. დღეს გალში გაემართა მორიგის შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შემუშავების ფარგლებში. გავრცელებული ინფორმაციით, ქართულმა მხარემ გალის რაიონის მოსახლეობის უფლებების დარღვევის ფაქტები წარადგინა და აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსახლეობის თავისუფლად გადაადგილება მოითხოვა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის შეფასებით, ირანის იოლად განსაჭურეთი ხრიკია გეგმა, რომელიც მას ბირთვული პროგრამის გამო გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგის სანქციების თავიდან აცილების საშუალებას აძლევს. ერაყის პოლიციის ცნობით, შეიარაღებულმა პირებმა 14 ადამიანი მოკლეს ბაღდადში, ხალხით სავსე უბანში, რომელშიც ბევრი მაღაზია მდებარეობს. ტაილანდში სასამართლომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტაქსინ შინავატრას დაპატიმრების ორდერი დაამტკიცა. მას ბოლოდროინდელ ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით ტერორიზმის ბრალდება აქვს წაყენებული.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება ზუგდიდიდან რეპორტაჟით. აფხაზეთის რეგიონში, ქალაქ გალში დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა. ამის შესახებ თქვენ იცით. კონფლიქტის მონაწილე მხარეებისა და საერთაშორისო შუამავლების რამდენიმე საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ კონკრეტულ დეტალებზე თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელ შოთა უდიაშვილს არაფერი უთქვამს. გალის დღევანდელი შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია ტელეფონით ზუგდიდში ჩვენმა კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავამ მოგვაწოდა.
წელში უკვე მე-17-ე შეიკრიბნენ აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი სამუშაო ჯგუფები, რომელთა მიზანი ინციდენტების პრევენცია და მათზე რეაგირება. რამდენიმე საათიანი შეხვედრა, რომელიც კალში გაეროს ლტოლველთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში შედგა და რომელსაც ქართული, აფხაზური და რუსული მხარის კაიროსა და ევროკავშირის წარმომადგენლები დაესწრნენ, კონკრეტული შეთანხმებების გარეშე დასრულდა. შერეული შეხვედრის დასრულების შემდეგ თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღევანდელი შეხვედრა იყო პროდუქტიული, თუმცა უშედეგო. მისივე თქმით, განიხილებოდა ყველა ის საკითხი, რომლებსაც წინა შეხვედრები მიეძღვნა. საუბარია ადმინისტრაციული საზღვრის უპრობლემოდ გადაკვეთაზე და ოკუპირებულ რეგიონში ადამიანის უფლებების დაცვაზე. ამასთან, რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მხრიდან პროვოკაციულ ქმედებებზე. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა ოკუპირებულ კალში 22 ივნისს გაიმართება. კერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
ახალ ძვირფას მსმენელებო, ნინო გელაშვილისგან მოისმენ საქართველოს პრესის მიმოხილვას მან გადახედა გაზეთებს.
ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებზე პუბლიკაციების შესახებ გეტყოდეთ, 24 საათის სტატიას მივაპოვებ თქვენს ყურადღებას. ამერიკულ-ქართული საიდუმლო სპეცოპერაცია. საქართველოში დაკავებული ირანელია ამერიკელი ტურისტების გათავისუფლების შანსია. 24 საათის ავტორები წერენ, ირანის მთავრობა აცხადებს, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაემორჩილება საერთაშორისო ზეწოლას და გაათავისუფლებს 27 წლის შეინ ბაუერს, 31 წლის სარა შორდის და 27 წლის ჯობ ფატალის, თუ სანაცვლოდ ამერიკაში გასამართლებული 36 წლის ამირ ჰოსეინ არდებელი მიიღებს თავისუფლებას. სტატიაში წაიკითხავთ 2007 წელს არდებელის საქართველოში დაკავების ამერიკულ-ქართული ოპერაციის დეტალებზე. ეროვნული საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა ალიას კორესპონდენტს ეუბნება, რომ ხელისუფლება 29-30 მაის ფარული ჩანაწერების ფაბრიკაციას გამოაქვეყნებს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით, რომელიც კუკავას თქმით მიუთითებს სხვადასხვა უკანონო საქმიანობის შესახებ ვითომდა ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან. ამოცანა არის, რომ მოხდეს ყურადღების გადატანა საარჩევნო თემებიდან ისეთი ტიპის მოვლენებზე, რომელიც საზოგადოებას შიდა პოლიტიკური პროცესების მიმართ ინტერესს აკარგვინებს. ამბობს კუკავა და აზუსტებს, რომ მისი ინფორმაციით 7 ნოემბრის დროს გაკეთებული ჩანაწერების გამოქვეყნება იგეგმება. ალიაშვილი წაიკითხავთ ინტერვიუს ეროვნული ფორუმის პოლიტიკურ მდივან ირაკლი მელაშვილთან. ის ამბობს, 30 მაისის შემდეგ იწყება სააკაშვილის რეჟიმისგან გათავისუფლების ბოლო ეტაპი და ძალიან საინტერესო რამ მოხდება როგორც ხელისუფლებაში, ისე ოპოზიციაში. ამას თავად ნახავთ, აცხადებს მელაშვილი. ახალი თაობა ირინა სარიშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. მე არ ვიცი, რამდენად ამაღლდა ხელისუფლების რეიტინგი, მაგრამ ის, რომ ოპოზიციის რეიტინგი დაეცა, ეს ფაქტია და არანაირი გამოკითხვის შედეგი ამისთვის არ მჭირდება, აცხადებს სარიშვილი. ახალ თაობაშივე პოლიტოლოგ კახა კაციტაძესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ, რომ შეერთებული შტატების ხელისუფლებას სააკაშვილის რეჟიმი ჩამოწერილი ყავს. მან ვერაფერს იზამ, ამბობს კაციტაძე, რადგან თვითონ ამ რეჟიმმა ჩამოიწერა თავი. განსაკუთრებით ირანთან ჩახვევა, ეს ბოლო ორი ავანტიურა ჩრდილო კავკასიაში სიტუაციის აფეთქება და ირანთან ჩახუტება, ჩემი აზრით, ამ რეჟიმისთვის საბოლოო წერტილის დამსმელია, ამბობს კახა კაციტაძე. მოსკოვი მისტრალთან ერთად ჰოლანდიურ და ესპანურ გემებსაც ყიდულობს. ასეთ სათაურს რეზონანსის პირველ გვერდზე ნახავთ. სტატიაში წაიკითხავთ ირაკლი სესიაშვილის კომენტარებს. რადგანაც საფრანგეთმა, ნატოს ერთმა ქვეყანამ რუსეთს სამხედრო შეიარაღება მიყიდა, რიგში ესპანეთი და ჰოლანდიაც ჩადგნენ. ნათქვამია, მადაჭამაში მოდისოდა რუსეთისთვის ევროპის ბაზარი გაიხსნა. მეტიც, როგორც ჩემთვის ცნობილია, რუსეთისთვის სამხედრო შეიარაღების მიყიდვასთან დაკავშირებით შეერთებულმა შტატებმაც მოხსნა ემბარგო, ამბობს სესიაშვილი. რეზონანსშივე წაიკითხავთ 24 მაისს ჭადრაკის სასახლეში გამართულ შეხვედრაზეც. სტატიაში სათაურით ალასანიასთვის მხარის არ დამჭერს აკადემია მოღალატედ აცხადებს. საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტი შეერთებულ შტატებში ჩატარებულ ერთ-ერთ კინოფესტივალზე შეხვდა და ესაუბრა ფილმ რუსულის გაკვეთილების თანაავტორ ანდრეი ნეკრასოვს. ინტერვიუ რცელია, ერთ მონაკვეთს წაგიკითხავთ, სადაც ნეკრასოვი ამბობს: პუტინის რუსეთის სრული მიუღებლობის მიუხედავად, იგი ტოტალიტარული არაა, თუნდაც იმიტომ, რომ პუტინსა და მის კომპანიას უფრო მეტად ფული უყვარს, ვიდრე იდეოლოგიის შექმნა. მისი მხარდაჭერა მათ არანაირად არ აღელვებთ. სტალინსა და ლენინს გაცილებით ნაკლებად უყვარდათ ფული, ამბობს ანდრეი ნეკრასოვი საქართველოს რესპუბლიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო გელაშვილი იყო ეს ინფოსასმელი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის გარშემო საუბრით, სიუჟეტებით. თავიდან შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას ეხება, მაგრამ საქართველოს პირველ რიგში. ამ კვირის დასაწყისში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ საქართველოს სულ მალე ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ეწევა. ორი ქვეყნის დიპლომატიური უწყებების შიგნით დაწყებულია მუშაობა ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე. საქართველოს ხელისუფლება ირანთან ურთიერთობის დაახლოებას ეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანს უწოდებს და აცხადებს, რომ ირანთან უვიზო რეჟიმის შემოღება არ გულისხმობს საგარეო პოლიტიკის ვექტორის გადახრას. ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მაღალი რისკების ინიცირებას ახდენს, რაც საერთაშორისო სარბიელზე ქვეყნის მარგინალიზაციის პროცესს კიდევ უფრო დააჩქარებს. კობალი კლიკაძე ამ თემის გარშემო.
ის ოპონენტებიც კი, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლება საშინაო პოლიტიკაში დაშვებული შესთუმების გამო აკრიტიკებენ, იძულებული იყვნენ ეღიარებინათ სააკაშვილის მიერ აღებული პროდასავლური პოლიტიკური კურსის უალტერნატივობა. თუმცა ვითარება ძირეულად იცვლება. ამის მიზეზია თბილისის გადაწყვეტილება დაუახლოვდეს ირანის ისლამურ რესპუბლიკას, განიხილოს ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხი და სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში უმასპინძლოს პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს. სტრატეგიის საკითხების მკვლევარი პროფესორი კახაკაცედაძე ამბობს, რომ სახეზია საგარეო პოლიტიკური ვექტორის რადიკალური შეცვლა, რომლის ანალოგი საქართველოს ისტორიაში მესამე საუკუნის შუა ხანებში თუ მოიძებნება.
ეს იყო მეფე ამას ასპისუროს. და ლეონტიმ როველს აქვს კიდეც აღწერილი, რომ განუდგა ამას ასპიგი რომაელთა და გადავიდა მხარესა სპარსთა.
კახაკაცედაძის დაკვირვებით საგარეო პოლიტიკური ვექტორის ცვლილება და ირანთან დაახლოების სურვილი პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის შიგნით გატარებულ საშინაო პოლიტიკასთან, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ თანდათან კარგავდა დემოკრატიის ნიშნებს. მკვლევარის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა და დასავლელმა პარტნიორებმა მიატოვა, მათ ჯინაზე მოქმედებს.
როგორც ბრიტანულ კლუბში კობა, რომელიც ჩვენ გინახია, არ მიგიღებენ ნაუპასაუ დაუბანელ ჯენტლმენს, ასევე არ გიღებენ იმ ელიტარულ კლუბში, რომელსაც დასავლეთი ქვია. შენ ეხლა ჯინაზე იმ დასავლეთს არ ტყავს სილას და ვეხვევი ვის ვიპოვეთ ჩემნაირი მარგინალი. ირანის მერე დამჩენია ვინ? ჩრდილო კორეა.
საქართველოს ხელისუფლებამ ირანთან შემდგომი დაახლოების სურვილი გამოხატა მაშინ, როდესაც გაერთიანებული ერების უშიშროების საბჭოს ყველა მუდმივ მოქმედი წევრი თითქმის თან ხვდება აამოქმედოს ვაშინგტონის შუამავლობით შემუშავებული სანქციების ახალი რეჟიმი ირანის მიმართ. 17 მაისს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დიპლომატიური გარღვევა და პატარა ქვეყნებისათვის გადარჩენის შანსი უწოდა ირანის მიერ ბრაზილიისა და თურქეთის შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც გამდიდრებული ურანის დიდი ნაწილის თურქეთში გაგზავნას ითვალისწინებს ბირთვული საწვავის მიღების სანაცვლოდ. ივნისში კი საქართველოს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მანუჩარ მოთაქი ეწვევა ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომი საკითხების დასასუსტებლად. საერთაშორისო და უსაფრთხოების კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ურთიერთობები, რომლებიც ირანსა და საქართველოს შორის წინაწლებში იყო, არასოდეს იწვევდა უარყოფით რეაქციებს შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის სახელმწიფოების მხრიდან.
მაგალითად, ბუშის ადმინისტრაციის დროს, როდესაც განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა იყო შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის, მაგალითად, საქართველოს პრეზიდენტი 2006 წლის სექტემბერში გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე შეხვდა აჰმადინეჯადს და მასთან აწარმოა მოლაპარაკებები. იგივე ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდში, როგორც ვიცი, საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი გაიმართა 2004 წლის ივლისში ირანში.
ნიკა ჩიტაძის მსგავსად ირანისა და საქართველოს დაახლოებას ლოგიკურად მიიჩნევს საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე ანდრო ბარნოვი. ვიზების გაუქმებას ირანთან და პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის შესაძლო ვიზიტს საქართველოში ბარნოვი აფასებს როგორც პოზიტიურ ნაბიჯს, რომელმაც შესაძლოა ხელიც კი შეუწყოს ირანისა და დასავლეთის ურთიერთობების გაუმჯობესებას.
შუამავალი ცოტა ხმამაღალი სიტყვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ საქართველო, რომელიც არის მკვეთრად გამოხატული დასავლური ყაიდის, დასავლური ორიენტირების სახელმწიფო, ამყარებს კავშირებს ირანთან და ამას აკეთებს არა იზოლირებულად ცალკე, არამედ თურქეთთან ერთად, ეს მე მგონი არის პოზიტივი.
საქართველოს ხელისუფლება არ მალავს, რომ ირანთან შემდგომ დაახლოებას განიხილავს, როგორც კიდევ ერთ საშუალებას მიიღოს სარგებელი ეკონომიკური თვალსაზრისით. ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს პოლიტიკურ საკითხებში, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ უნდა გავაღრმავოთ თანამშრომლობა ეკონომიკურ საკითხებში, განსაკუთრებით ენერგო სექტორში და სოფლის მეურნეობაში, განაცხადა 21 მაისს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე. თუმცა ეკონომიკური საკითხების ექსპერტი გია ხუხაშვილი ვარაუდობს, რომ ირანთან ეკონომიკური თანამშრომლობის პერსპექტივა დიდი არ არის და თანაც შესაძლოა ირანული ინვესტიციების სანაცვლოდ საქართველოს მოუწიოს პოლიტიკური საფასურის გადახდა.
შევიცით, ნავთობიდან გამომდინარე ირანში არის საკმაოდ დიდი კაპიტალი, მაგრამ ირანული კაპიტალი გამომდინარე მისი ხელისუფლების აგრეთვე რაღაც ისეთი ზე ამოცანების მიდან გამომდინარე პოლიტიკის სუნიაზდის ამ ყველაფერს მოგეხსენება და თუ საქართველოში ირანის მხრიდან რაიმე ტიპის ეკონომიკური აქტიურობა იქნა, აუცილებლად ეს იქნება გარკვეული პოლიტიკური რისკების შემცველი.
საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ირანთან უვიზო რეჟიმის შემოღება და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს შეესაბამება და უარყოფითად არაისახება საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე. ცალკეულ პუბლიკაციებს თუ არ მივიღებთ ხედველობაში, თბილისის ირანთან დაახლოებაზე დასავლეთის ქვეყნების მთავრობების მხრიდან ჯერჯერობით მართლაც არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა. შესაძლოა ისინი ელოდებოდნენ თბილისისა და თეირანის შემდგომ ნაბიჯებს, თანაც თბილისის ცდილობს მაქსიმალურად კორექტული იყოს, რასაც ვერ ვიტყვით ირანელ დიპლომატებზე. შეერთებული შტატების დახმარება არ ყოფილა მაშინ, როდესაც თქვენ საქართველოს ეს ყველაზე მეტად გჭირდებოდათ. ჭეშმარიტი მეგობრობა გასაჭირში გამოჩნდება ხოლმეო. არაუროზრუნად განაცხადა 21 მაისს თბილისში მყოფმა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის პრესმდივანმა რამინ მეჰმან ფარსატმა.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ბრუსელის მსვლელობა. ის გესაუბრებოდათ ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან საქართველოს შესაძლო დაახლოების გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა საქართველოს ჩრდილოელ მეზობელთან გადავინაცვლოთ, რაზე წერენ რუსეთის გაზეთები. დავით ჩაგანავა.
სარედაქციო წერილით ვედომოსტი რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის გამოსვლას ეხმაურება. მედვედევს უთქვავს ციტატა: ამოცანა იმაშია, რომ შეიქმნას ახალი რუსული იდენტობა და თუ ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ, მაშინ ჩვენი ქვეყნის ბედი სევდიანიაო. პრობლემის საძირკველში დმიტრი მედვედევს ცოტახნით ადრე ერში არსებული ინიციატივის ნაკლებობა, სულიერი და გონებრივი სიმთვრალე და სიზარმაცე შეუნიშნავს. გაზეთის თქმით, მედვედევის სურვილია ააშენოს ციტატა ნამდვილი რუსეთი თანამედროვე მომავლისკენ ორიენტირებული ნაცია, რომელიც დაიკავებს ღირსეულ ადგილს მსოფლიო შრომის განაწილებაში. თუმცა როგორ? ვედომოსტი გამოსავლის მოძებნას მიზეზებში ჩაღრმავებით ცდილობს და ყველაფერს ჯერ იმპერიალისტურ რუსეთს, შემდეგ კი საბჭოთა კავშირს აბრალებს. ორივე პროექტის მთავარი იდეოლოგია მესიანიზმი იყო, წერს გაზეთი. ეს კი ნიშნავს, რომ რუს ერს სამყარო უნდა შეეცვალა და თუ ამას ვერ მოახერხებდა, მისგან უნდა ჩაკეტილიყო. ორივე პროექტი ჩავარდაო, წერს ვედომოსტი, და სწორედ ამიტომ გაზეთი ვარაუდობს, რომ მესიანიზმის სახელმწიფოს მშენებლობასთან გაიგივება შეცდომაო. მესიანიზმი ხომ მიზეზების არამიწიერ სტრუქტურებში ძიებაა, მაშინ როცა გაზეთი კონკრეტულ პრობლემებს მიწაზე, კერძოდ კი არაეფექტურ სახელმწიფოებრივ ინსტიტუციებში ხედავს. ციტატა: იმისათვის, რომ შეიქმნას სრულფასოვანი სამოქალაქო ნაცია, აუცილებელია არამარტო სამოქალაქო ჩეგნების ზრდა ქვევიდან, არამედ ეფექტური სახელმწიფოებრივი ინსტიტუციების შექმნაო, წერს ვედომოსტი. იმპერიალისტური და მოგვიანებით საბჭოთა მესიანიზმის ლოგიკის უგან ჩამოთვლილი მიზეზების გარდა სხვა რუსული გაზეთები არა ინდივიდუალურ, არამედ ცენტრალიზებულად შექმნილ და მასობრივად თავს მოხვეულ იდეალებს ხედავენ. ამ იდეას ამკვირის რუსული გაზეთები სხვადასხვა ფორმით ანვითარებენ. ძირითადად, ალბათ გუშინდელი დაბადების დღის გამო, რუს პოეტს იოსებ ბროდსკის იხსენებენ. ინდივიდს, რომელიც თავის დროზე მხოლოდ იმის გამო გადაასახლეს, რომ თავის სასამართლოს წინაშე პოეტად გამოაცხადა. პროფესიად, რომლისთვისაც საბჭოთა მოსამართლემ ცენტრალიზებული სანქცია ვერ მოძებნა. იოსებ ბროდსკის კვალდაკვალ ნოვაია გაზეტა მეოცე საუკუნის სხვა რუსი პოეტის და ესეისტის ლევ ლოსევის ისტორიას იხსენებს. ლოსევსაც პრობლემები სისტემის მხრიდან ინდივიდუალიზმის გამოვლინების გამო შეექმნა. პირველკურსელი პოეტი სასამართლოში ნიცშეს ზარათუშტრას წაკითხვის გამო მოხვდა წიგნისა, რომელიც საბჭოთა იდეოლოგიით ჰიტლერის ტიპაშთან ასოცირდებოდა. ბიჭუნამ სუბუქად შეაშინესო, წერს გაზეთი. გაუმართლა, რამდენიმე წლით ადრე სტალინის ეპოქაში, რომ მოხვედრილიყო იგივე წიგნის წაკითხვისთვის, აუცილებლად ნახავდა იმ ბანაკებს, რომლის სიავეზე თავად წერდაო. ნაკლებად გაუმართლა, როგორც აღნიშნეთ, თავად იოსებ ბროდსკის, რომელსაც ინდივიდუალიზმის საფასურად საბჭოეთისთვის საკუთარი ფიზიკური თავისუფლება 5 წლით გაუცვლია. ბროდსკის იზვესტია იხსენებს რუს ებრაელ პოეტს, რომელსაც ერთხელ ხელოვნების აკადემიასთან პეტერბურგში კიბეზე ჩამომჯდარს, თავი მუხლებში ჩაურგავს და უთქოს: ღმერთო ჩემო, რა ქალაქი ჩაუვარდათ ხელში ბოლშევიკებსო? კაცი, რომელიც მორგში მუშაობდა, რადგან სიკვდილის თემა აინტერესებდა. კაცი, რომელმაც მოგვიანებით ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიიღო. დღეს მის კომუნალურ სახლში მისულ ჟურნალისტს ხალათში გამოწყობილი მეზობელი ქალბატონი ამრეზით უყურებს: არ ეს მის, ვინ ცხოვრობდა მის მეზობლათო, წაიკითხავთ გაზეთში. ამას გარდა, იზვესტია აქვეყნებს ძალიან საინტერესო ინტერვიუს თავად ბროდსკისთან, რომელიც იზვესტიას ჟურნალისტს 1990 წელს ჩაუწერია. გთავაზობთ მცირე ფრაგმენტს ამ ინტერვიუდან. თანიშნულებას ადამიანისა ბროცკი ჟურნალისტს ასე განუმარტავს. თანიშნულება ადამიანისა არის, ციტატა, უნარი ადამიანისა იცხოვროს საკუთარი და არა ვინმე ცხოვრებით. სხვა სიტყვებით, ადამიანმა უნდა გამოიმუშაოს საკუთარი ფასეულობანი და არა იხემძღვანელოს იმ ფასეულობებით, რომელსაც მას თავს ახოვენ. პირველ რიგში თითოეულმა უნდა იცოდეს, რას წარმოადგენს ის სუფთა ადამიანური კატეგორიებით და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა აკეთებდეს საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას ნაციონალურ, პოლიტიკურ ან რელიგიურ კატეგორიებთან მიმართებაში. ამბობს რუსი პოეტი ბროცკი იზვესტიასთვის მიცემულ ინტერვიუში 1990 წელს.
დავით ჩაგანავა იყო ზირბასმსმელებო, მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული საინტერესო წერილები გაგვაცნო. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. მექსიკის ყურეში გრძელდება მცდელობა შეებრძოლონ ნავთობის ჩაღვრას. კატასტროფა, როგორც იცით, გამოიწვია ავარიამ კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმის მიერ ოფშორულ ზონაში ამუშავებელ სადგურზე. ამ პროცესს მთელი მსოფლიო ადევნებს თვალყურს, განსაკუთრებით შეშფოთებით კი ის რეგიონები, სადაც ნავთობის მოსაპოვებელი ოფშორული სადგურები მუშაობს. კასპიის ზღვის ირგვლივ არსებული ვითარება გამორჩეულად საყურადღებოა. ექსპერტები აცხადებენ, რომ შესაბამისი ზომების გატარების გარეშე შესაძლოა თული შედეგები მოხვეს ამას. სალომე ასათიანი.
უკვე წლებია, რაც კასპიის ზღვის ნავთობისა და გაზის დიდძალი რესურსების განკარგვისთვის ბრძოლა უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე რეგიონის გარემოსტაცვა. ხუთივე გარშემომტყველი ქვეყანა, აზერბაიჯანი, ირანი, ყაზახეთი, რუსეთი და თურქმენეთი, გეგმავს კიდევ უფრო მეტად განკარგოს ზღვის რესურსი, რომელიც არსებული შეფასებით დაახლოებით 44 მილიარდ ბარელ ნავთობს შეადგენს. ეს კი ნავთობის მოსაპოვებელი ახალი სადგურების აშენებას ნიშნავს, რაც თავის მხრივ ზრდის ინციდენტის მოხდენის და ზღვაში დიდძალი ნავთობის ჩაღვრის საშიშროებას. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან საუბრისას აზერბაიჯანის მწვანეთა პარტიის თანათავმჯდომარემ მაის გულალიევმა თქვა, რომ ამგვარი საფრთხის აღკვეთისთვის ზომების მიღება აუცილებელია.
მექსიკის ყურის ინციდენტი აჩვენებს, რომ ამგვარი კატასტროფა ყველგან შეიძლება მოხდეს. ამერიკის შეერთებული შტატები მისი ულტრათანამედროვე აღჭურვილობით კატასტროფას ძლივძლივობით უმგლავდება. წარმოიდგინეთ, რა მხედა ზიანი მიადგება გარემოს ასეთი რამ აზერბაიჯანში რომ მოხდეს.
20 აპრილს ბრიტიშ პეტროლიუმის მიერ ამუშავებულ სადგურზე მომხდარი აფეთქების შემდეგ მექსიკის ყურეში ყოველდღიურად სუმცირე 5000 ბარელი ნავთობი იღვრება. საფრთხის ქვეშ არის ველური ბუნება, სანაპიროები და თევზჭერის ობიექტები. დაღვრის შეჩერების მიზნით ბრიტიშ პეტროლიუმი და შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აქტიურად მუშაობენ. პარალელურად მიმდინარეობს შემთხვევის გამოძიება. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ოფშორული სადგურებისთვის გარემოს დაცვითი რეგულაციების გადახედვას გეგმავს. შეერთებულ შტატებში მიმდინარე პროცესების ფონზე ნავთობის ჩაღვრისგან წყლების და გარემოს დაცვის მიზნით კანონმდებლობის შემუშავება გამკაცრებაზე კასპიის ზღვის მიმდებარე ქვეყნებში ძალაპარაკდნენ, მაგალითად რუსეთში და ყაზახეთში. მაგრამ ბევრი ექსპერტის აზრით ამაზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ამ ქვეყნებმა პოტენციურ კატასტროფასთან გასამკლავებელი შესაძლებლობები გამოიმუშავონ და საჭირო აღჭურვილობით შეიარაღდნენ. კასპიის ზღვასთან მიმართებით არსებული საშიშროება საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებში საერთაშორისო მასშტაბით წარმოჩინდა. 1985 წელს ცეცხლი გაჩნდა ყაზახეთის ერთ-ერთ საბადოზე. ჭაბურღილი ერთი წლის განმავლობაში იწოდა, სანამ ცეცხლის ჩაქრობა მოხერხდა. მაშინ 3 მილიონი ტონა ნავთობი და ათობით მილიარდი კუბური მეტრი სხვადასხვა გაზი დაიწვა, რამაც ადგილობრივ გარემოს დიდი ზიანი მიაყენა. გარემოსდამცველების შიშობენ, რომ მას შემდეგ ზოგიერთი საბადოს უსაფრთხოება მნიშვნელოვნად არ გაძლიერებულა. კასპიის ზღვის რეგიონში ათობით სადგური მოქმედებს. საუბარია ძირითადად ყაზახეთსა და აზერბაიჯანზე, სადაც ყველაზე მეტი დასავლური ინვესტიციაა კონცენტრირებული. თუმცა ნავთობის მოსაპოვებელი სამუშაოები დანარჩენ სამ ქვეყანაშიც ვითარდება. ზღვის რუსეთის სექტორში ნავთობის კომერციული წარმოება გასულ თვეში დაიწყო კომპანია ლუკოილმა. წლის დასაწყისში ირანმა გამართა ჭაბურღილი კასპიის ზღვის სამხრეთით. თურქმენეთი კი უცხოელ პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს კასპიის რეზერვების ათვისებას. გარემოს დამცველები შიშობენ, რომ ენერგეტიკული პროექტები ადგილობრივი ხალხის ინტერესების და გარემოს დაცვითი პრინციპების დიდწილად უგულებელყოფით ხორციელდება, თუმცა რეგიონში მოქმედი ენერგეტიკული კომპანიები აცხადებენ, რომ თავიანთი ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებას მაქსიმალურად იცავენ. აქტივისტების აზრით, ამ ქვეყნების მთავრობებმა ენერგეტიკული კომპანიების მუშაობის პროცესი უფრო აქტიურად უნდა აკონტროლონ. ამასთან, გარემოს დამცველების მოსაზრებით, კარგი იქნებოდა საზოგადოება უკეთ იყოს ინფორმირებული ენერგეტიკის სფეროში განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ. კერძოდ კი იმ მექანიზმების თაობაზე, რომელმაც გარემოსა და ადგილობრივი ხალხის ინტერესების დაცვა უნდა უზრუნველყოს.
Саломе Асатяни იყო მიკროფონთან ის გასაუბრებოდათ იმ შესაძლო ავარიის და ამის შესაბამისად შესაძლო კატასტროფის შესახებ, რომელიც შეიძლება მოყვეს კასპიის ზღვაში ანალოგიურ ავარიას, როგორც მექსიკის ყურეში მოხდა. იგულისხმება ერთ-ერთ ოფშორულ ზონაში სადგურზე ავარია, რომლის შედეგადაც დიდი რაოდენობით, უზარმაზარი რაოდენობის ნავთობი იღრება მექსიკის ყურეში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერთავისუფლების საღამოს პროგრამა ახლა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით. დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე ვისაუბრებთ, შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომელიც პოლონეთის ქალაქ სოპოტში გაიმართა. ეს იყო შეხვედრა ევროკავშირისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით. ვიდრე შეხვედრის შესახებ მარიამ ჭევრელი მოგითხრობდეთ, შეგახსენებთ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა არის ევროკავშირის პროექტი, რომელიც 2009 წლის მაისიდან მოქმედებს და 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან, მათ შორის საქართველოსთან ურთიერთობის გაღრმავებას თუ გამტკიცებას ემსახურება. ახლა კი მარიამ ჭევრელი გთხოვთ.
სოპოტში ორშაბათს გამართული შეხვედრა, რომელსაც პოლონეთთან ერთად ევროკავშირის ამსამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ესპანეთი მასპინძლობდა, ევროკავშირისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრების მაღალი რანგის წარმომადგენლების პირველი თავყრილობა იყო ბოლო 9 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში. ევროკავშირის ზოგ დედაქალაქში მას დიდ სიმბოლურ მნიშვნელობას ანიჭებენ. სულ რამდენიმე დღეში, 31 მაისს უნდა გაიმართოს ევროკავშირ რუსეთის სამიტი. და ეს გარემოება, რომ სამიც წინ უსწრებდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებთან შეხვედრა, ბევრის აზრით აჩვენებს, რუსეთთან დაახლოება არ ნიშნავს, რომ ევროკავშირი უგულებელყოფს უფრო მომცრო მეზობლებს, აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებს, უკრაინას, ბელორუსიას, მოლდავეთს, აზერბაიჯანს, სომხეთს და საქართველოს.
პოლიტიკური თვალსაზრისით დღეს მოვახდინეთ კონსოლიდირება, თუმცა არა კონსოლიდირება, დემონსტრირება იმისა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.
ეს შეფასება სოპოტში გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ გამოთქვა ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიგელ ანხელ მორადინოსმა. თუმცა ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ახტო ლობიაკასი დაძაბულობის ნიშნებსაც ამჩნევს. მისი ინფორმაციით, შეხვედრას ბოლო მომენტში მიღებული გადაწყვეტილებით არ დაესწრო ევროკავშირის უზენაესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში კეტრინ ეშტონი. მის ნაცვლად სოპოტში შტეფან ფიულე ჩავიდა ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, სოპოტის არც ერთი მონაწილე არ გაემგზავრება ევროკავშირ რუსეთის სამიტზე, რომელსაც 31 მაისს დონის როსტოვი უმასპინძლებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მარტო კეტრინ ეშტონით იქნება წარმოდგენილი. აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რომლის ამოქმედების ოფიციალური ცერემონიაც გასული წლის 7 მაისს პრაღაში გაიმართა, პოლონეთისა და შვეციის ერთობლივ ინიციატივას ეფუძნება და წარმოადგენს ფორუმს 6 აღმოსავლელ მეზობელთან სავიზო რეჟიმზე, თავისუფალ ვაჭრობაზე, სტრატეგიულ პარტნიორობაზე მოსალაპარაკებლად, ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში დემოკრატიზაციის ხელშესაწყობად, ისე რომ თავს არიდებს სადაო საკითხის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის განხილვას. სავიზო რეჟიმი ვახსენეთ და მას დიდი ყურადღება ექცევა რუსეთთან ევროკავშირის ამსამინდელ ურთიერთობაშიც. მოსალოდნელია, რომ სამიტზე დონის როსტოვში ერთსულუნებას მიაღწევენ ევროკავშირის საგზაო რუკაზე სახელწოდებით საერთო ნაბიჯები, რომელიც ევროკავშირის მიერ რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას ნიშნავს, ჯერ არ არის დადგენილი როდიდან. რაც შეეხება სავიზო რეჟიმზე აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებთან მოლაპარაკებას, ამხრივ უკრაინა დაწინაურდა. მან ევროკომისარ ფიულეს გუშინდელი განცხადებით შესაძლოა ორიოდე კვირაში გააფორმოს ევროკავშირთან ისეთივე შეთანხმება, როგორიც რუსეთთანაა მოსალოდნელი.
This is not an easy task because
ეს იული ამოცანა არ არის, რადგან ტექნიკურ მოთხოვნებსაც უკავშირდება და იმავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით ფაქიზის აკითხია. მაგრამ ვფიქრობ, უკვე მივაღწიეთ მომენტს, როცა უკრაინის შემთხვევაში ვსაუბრობთ კონკრეტულ სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც იმედი მაქვს ძალიან მალე დაიდება ჩვენი გაწევრიანების საკითხების საბჭოს მაგიდაზე ივნისის შუარიცხვებში.
Accession Council in the mid of June.
Украина савраудот молдавети мохва ра чехба ахмосалтис партнеробис шарчоებში საქართველოსთან თანამშრომლობას ჩვენს გადაცემებში უკვე არაერთხელ გვითქვამს რომ ევროკავშირთან მიღწეულია შეთანხმება სავიზო რეჟიმის გამარტივების თაობას სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცეპრემიერმა გიორგი ბარამიძემ ერთი კვირის წინ პარლამენტის კომიტეტთა გაერთიანებული სხდომის წინაშე გამოსვლისას რამდენიმე საკითხზე მათ შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივებასა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მომზადებაზე ისაუბრა.
ვიზებთან დაკავშირებით ფაქტიურად ეს პროცესი დასრულებულია და ამ წლის ბოლოდან უკვე სავიზო რეჟიმი იქნება გამარტივებული. ივლისში ოფიციალურად ხელი მოეწერება ამ დოკუმენტს და ასევე იმედი გვაქვს, როგორც თქვენ გითხარით, დავიწყებთ მოლაპარაკებებს თავისუფალ ვაჭრობასთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება ასოცირების შეთანხმების ნაწილი.
განაცხადა ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ. წეღან უკვე თქვით, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა პოლონეთისა და მასთან ერთად შვეციის ინიციატივის შედეგია. სოპოტში შეკრებილებს პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა რადოსლავ შიკორსკი მორიგი ინიციატივა გააცნო. შეიქმნას აღმოსავლეთის პარტნიორობის მეგობართა ჯგუფი შიკორსკის თქმით, ისეთი ქვეყნების მონაწილეობით, როგორიც რუსეთია, რომელსაც აღმოსავლეთის პარტნიორობასთან დაკავშირებულ პროგრამებში მონაწილეობა და მათ შესახებ ინფორმაციის მიღება სურს. მეგობართა ჯგუფის წევრებს შორის სასახელებენ ასევე ნორვეგიას, იაპონიას, კანადას და შეერთებულ შტატებს.
მარიამ ჭეურელი იყო ციფასმსვენელებო ახალი ევროპის, რომელიც ეხებოდა აღმოსავლეთის პარტნიორობას. საღამოს გადაცემა რადიო თავისუფლებისა ამით დასრულდა. ოქროპირ ხაზზე გემშვიდობებათ ბრაღიდან.